Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-liturġija tal-kelma tal-ħadd maġura pawn.
Il-missirijiet tal-Knisja kienu jgħidu li fina aħna li rċevejna l-mamudija, hemm il-maħelu u umli li ħaxwex u umiexi u li kull jum jistedinna ikkonverti l-lum, ikkonverti l-lum. Il-ħadd li għadda l-ewwel ħadd tal-Avvent, il-kelma wissietna li għandna nisru għax ma nafux meta u fix-ħin jista' jgħaddi l-mulej minn quddiemna b'xi grazzja kbira ta' konverżjoni. Jekk ma nkunux imqajma ma nindunawx b'dan. Kemm nies huma ljenati fuq ix-xejxi tad-dinja li jum wieħed qatt jiskopru li ftit li xejn jiswew dawn ix-xejxi għax kollox imut magħna. Kemm enerġija fuq ħwejjeġ li ftit snin oħra ma jkunu jiswew xejn. Imma l-bniedem li qed jisar jinduna bl-il-maġiri tal-Mamudija ġewwa fih. Jisma l-leħnum li se jaħlu biex jikkonverti f'dan iż-żmien propizju tal-Avvent. X'i jfisser tikkonverti? Tikkonverti tfisser dak li minn dejjem smajna. Li tibdel ħajtek f'sens moralista. Jiġifieri li jekk inti qed tgħix imbiegħed mill-paċi tal-mulej, għax qed tikser il-kmandamenti ta' Alla bla ma taħsibha darbtej, u qed taħsad il-korla ta' Alla minħabba dan, allura għandik bżonn ta' bidla morali f'ħajtek. Imma qabel xejn, il-konverżjoni tibda mod ieħor. Biex bniedem jibdel ħajtu, irid ikun konvint li l-bidla li se jagħmel tassew li se ssalvah, se tkun taġit għalih, se jiggwadanja ħajja ġdida ferm u ferm aħjar minn dik li għandu bħalissa. Illum ftit huma n-nies li huma konvinti minn Ġesu Kristu bħala s-salvatur tagħhom. Din hija r-realtà u jaqblilna bħala knisja li nkunu umli u naċċettaw dan. L-isqof tagħna wera li qed jaqra s-sinjali ta' żminijiet meta qal nar Kristu Re li qabel ma tkellem lill-midneb fuq ħajja moralment tajba trid l-ewwel tħabbarlu l-aħbar it-tajba ta' Kristu għal ħajtu. Jekk inkomplu nippritkaw lill-Kristu bħala xi liġi morali biss, din mhix evangelizzazzjoni. Jekk dan id-diskors kien jgħod 50 sena ilu illum m'għadux. In-nies xebed tisma' fuq x'suppost tagħmel u x'mhux suppost tagħmel. Kulħadd jaf x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Il-problema hi li quddiem it-toqol tal-ħajja il-bniedem m'għandu s-saħħa jgħix il-Vanġelu. Din is-saħħa tiġi biss mill-fidi f'Ġesu Kristu. Li jorina li jalla u imħabba. Hawn jinsab il-misteru tal-Kristjaneżmu. Alla lilek iħobbok hekk kif int, mid-dneb u għadu tiegħu, għax kien meta int kont għadu tiegħu li Kristu ċarċar demmu kollu biex iħallaslek dejnek u jieħu fuqu minn flokok il-konsegwenza terribbli ta' dnub. U jħobbok hekk kif int bil-vizzji tiegħek, bil-morali l-axka tiegħek, imma ma jridx li inti tibqa' tgħix hekk. Int ma tafx imma huwa jaf li d-dnub tagħna, iż-żina tagħna, is-serq, il-korruzzjoni, il-qima tagħna għall-flus, il-mibeda tagħna lill-għadu, dan kollu ijiet joqtolna kuljum. Kristu jħobna u għalhekk ma jridx li aħna mutu. Id-dnub joqtol. Id-dnub tiegħi qatel il-Kristu. Jekk nemm l-aħbar ta' Kristu fija jitwieldu rispett, ima, ġibda u fl-aħħar imħabba lejn Kristu. U hemm li jinnibda ngħix ħajja moralment tajba mingħajr dan il-proċess xejn. L-avvent huwa żmien liturġiku sabiħ immens. Għal ħafna u dan jiena personalment inħossu, hemm il-periklu li ma jkun xejn ħlief tqanqil nostalġiku għal meta konna żgħar. Donnu f'dan iż-żmien nerġgħu nsiru xi ftit żgħar għax ir-rigali, il-presepju, il-carols, is-siġra u t-tiżjin kollu jeħduna lura fiż-żmien. U l-qalb tagħna tirtab b'dan il-mod. Imma dan hu biss sentimentaliżmu. Emozzjonijiet tajbin imma mhux insara. Mili tad-dinja. Tkun tafux hekk il-mili tiegħek skont kif tħossok meta jgħaddi kollox u nibdew nippakkjaw dak kollu li jkun ħoloq l-atmosfera tal-miliet. Kemm dwejja. Dan għaddejt minnu ma nafx kemm il-darba. L-għada tal-ewwel tas-sena bħall-għada tal-festa iħallluk vojt u titmeżmess li se terġa' lura r-rutina twila ta' matul is-sena. L-effett tal-miliet nisrani mhux dan. Huma l-affarijiet tad-dinja li jgħaddu jħallu vojt. Għax kull ma jferraħ li d-dinja imut u jispiċċa. Il-miliet nisrani u opportunità tagħlaqgħa ħajja ma' Kristu. L-avvent jitkellem fuq tliet miġijiet tal-mulej. L-ewwel waħda f'Betlehem, it-tieni fl-aħħar tad-dinja, it-tielet tiġi bejnietom u l-iktar li lilna timpurtana. U tajjeb li nħarsu lejn il-presepju ngħixu mill-ġdid l-ewwel miġja tal-mulej. Imma arġenti t-tielet miġja għalina. Din hija meta Kristu jgħaddi mill-ħajja tiegħek. U dak li qabel kien jinbuttak u jgerxek, issa jbelħek biż-żbuħija tiegħu. M'hemm xejn nisbaħ minn Kristu. Mhux veru li Kristu għal jiġi, kmandamenti u preċetti. Dawk int minn jeddek tibda tosservahom imma bla sforz u wara li tkun għaraft kemm hu sabiħ il-mulej. M'hemm xejn ħelu u għażiż daqs l-imħabba tal-mulej Ġesu. Fuq dan hemm bżonn nitkellmu għax din hija l-predikazzjoni li l-aktar li tbeżżax x'jaten u huma jagħmlu minn kollox biex il-bniedem jibqa' jaħseb ħażin falla, jaħseb li għallu huwa dwejja u penitensi waqt li d-dinja fija għaxqa li donnu alla ma jridekx tgawdija. Dan kollu hu parti mill-gidba u x-xena li Satana żera f'moħħ kulħadd. Ngħaddu biex nikkumentaw xi ftit fuq l-ewwel qari li għandna dal-ħadd. Kien hemm żewġ epoki ta' dieqa kbira għall-poplu ta' Iżrael fit-Testament il-qadim. L-ikbar dieqa kienet il-jasar tal-Eġittu, nafuh ukoll, fejn ġarbu għada tassew serja ta' jasar mill-lar. Traġedja oħra li seħħet kienet sekli wara meta l-iktar parti influenti u importanti tal-poplu ġiet imkaxkra l-bogħod mill-art imwieda u meħuda għal 70 sena fl-eżilju ta' Babilonja. Dan l-eżilju ma kienx tant jibes fiżikament daqs dak tal-Eġittu, tant li ħafna lut draw f'Babilonja u billi kienu negozjanti primi malajr inserixxew ruħhom fis-soċjetà pagana temmek. Iżda kien żmien ta' tisfija reliġjuża u ta' konverżjoni. Żmien il-Messija kien qiegħed joqrob u alla kien ħall poplu fl-eżilju biex hemm jikkonverti. Kull ma jiġri f'ħajjitna huwa xogħol Alla li jaf li l-konverżjoni tagħna l-iktar ħaġa importanti fl-eżistenza tagħna. Dan moħbi minn għajnejna. Aħna iktar timpurtana s-saħħa fiżika u li ngħixu għomor twil. F'Babilonja il-poplu sar ħabib tal-kelma. Waqt li qabel kien biss medi bis-sagrifiċċi fit-tempju. Nagħmlu tajjeb li aħna mmorru fit-tempju tagħna fil-Knejjes tagħna fejn fil-liturġija tal-Ewkaristija nerġgħu ngħixu dak kollu li Kristu wettaq għalina bil-passjoni l-mewt u l-qawmin tiegħu. Da kollu li seħ 2000 sena ilu jirġaj seħ b'misteru f'kull qoddisa. Imma tkun ħaġa imprezzabbli jekk pal-poplu ta' Izrael fl-eżilju aħna niskopru it-teżor tal-kelma. L-għaxqa tat-talb bl-iskrittura, il-faxxinu tal-Bibja għal minu ħabib tagħha. Il-qari minn Iżajja jiftaħ bil-kliem sabiħ farġu, farġu l-poplu tiegħi. Jgħid Alla tagħkom, kellmu lill-qalb ta' Ġerusalemm u għajdula li jintemm il-jasar tagħha tħallset ħżunita. Biex kien jitfarraġ il-poplu? Bil-kelma moqrija minn fuq lamboni tas-sinagogi li bdew jibnu l-bogħod minn pajjiżhom. Ma setgħux jitfarġu iktar bil-liturġija tat-tempju għax it-tempju ma kienx għadu jeżisti aktar għax kien inqered fil-gwerra. Imma floku sabu l-faraġ fil-kelma talla, fil-Torah u fil-kidbit li ħallewlhom bħalma ħallew lilna il-profeti. Il-bogħod minn Ġerusalemm twieldet fihom imħabb enormi għall-belt għażiża tagħhom, nostalġija qaddisa għall-konverżjoni, għall-relazzjoni dejjem aħjar ma' Alla li huma kienu tradew. Palma jgħid Psalm 137, isimgħu daqsxejn dawn il-versi tant żbieħ ħerġin mill-qalb. F'xatt ix-xmajjar ta' Babilonja, hemm għadna bil-qiegħda u bkejna, aħna u niftakru f'Sijon. Mas-siġar tal-luq tagħha dendilna ċ-ċetri tagħna, għax hemm dawk li jasruna talbuna nannulhom xi għanja, dawk li hemm maksuna stennew minna għana ta' ferħ. Annulna mill-għana ta' Sijon, għalulna. Kif nistgħu nannu l-għana tal-mulej? Fard barranija, tibbis li jidil l-eminija, jekk qatt ninsalilek Ġerusalemm. Jeħill il-sini ma' s-saqaf ta' ħalqi, jekk ma' niftakarx fik, jekk ma' nżomx il-Ġerusalemm il-fuq minn kull feħ tiegħi. Għara x'ħerqa, ġbidla ħadha minn mulej fihom bid-batija tal-eżilju. Fi żmien tagħna, il-mulej ħa il-Knisja tiegħu fl-Ewropa l-eżilju ta' Babilonja. Dan m'hemmx dubju fuqu. L-Ewropa rremettiet il-valur insara. Dak kollu li darba kien għażiż u qaddis sar għall-Ewropa tal-lum ta' min jistmerru. Ninsabu eżiljati aħna l-insara. Il-knejjes fuq il-kontinent tagħna jinbijaw bl-addoġġ. Għax il-knisja ma tiflaħx iż-żommhom, għax maċ baqan sara li jistgħu ħalsu għall-manteniment tagħhom. Parroċċi jingħaqdu flimkien l-għawnu lin, għax dejjem jiċkienu. Min jaf jekk pajjiżna li dejjem ikkopja lil dawn il-barranin u wix miexi fuq l-istess passi. Min jaf jekk il-knisja tagħna hux ukoll riesqa lejn l-eżilju ta' Babel. Min jaf jekk għadx jasal żmien fi żmien ulidna. Jew ulit ulidna, meta timbet nostalġija f'qalb il-Maltin u l-Awċin lejn kif konna qabel. L-istorja hija f'idejn il-mulej, u jaf x'inhu l-aħjar għall-Knisja tiegħu. Il-qari li ġej u ta' inkoraġġiment għal fdal li jibqa' nisimgħu.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu, farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb ta' Ġerusalemm u għejdula l-intemm li jasar tagħha. Tħallset ħżunita. Ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjat: ħejju t-triq għall-mulej fid-deżert. Wittu għal Alla tagħna modija fix-xari. Jintradam kulwiet u jitniżlu il-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħatba issir wita. Kull art imħarbta maqat. U tfeċċ il-glorja tal-mulej. U l-bnedmin jaraw għal-koll flimkien għax fhom il-mulej tkellem. Itla fuq muntanja għolja, ħabbara tat-tajjeb għal Sijon. U li leħnek bil-qawwa kollha, ħabbara tat-tajjeb għal Ġerusalemm. Għajjat, la tibżax. Ejt lill bliet ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom. Hawn hu sid il-mulej li ġej bil-qawwa. u jaħkem bil-qawwa ta' Driehu. Għawnu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu quddiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu. Bidriehu jiġmaħħa u l-ħrief fi ħdanu jerfaħħhom. U n-naċċ ireddaw bil-mod imexxihom.
Fit-taqlib spiritwali ta' żmienna, dawk li jibqgħu fidili lejn il-mulej u jibqgħu jemnu l-ju tas-sew sid l-istorja, dawn isibu l-faraġ għandu. Il-midja kollha daret kontra l-valur insara. Jidher l-Arċisqof fuq programm fuq it-TV u jduru għalih u jsib ruħu f'nofs lill-pub. L-ambjent qed isir donnu tkun stramp titkellem fuq Alla. Imma is-sam responsorjali li għandna joħodha kontra dan kollu u jipprova jagħmel il-qalb lill-fdal li jemnu tassew. Is-salm jgħid it-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-fedeltà ta' disrani tiltaqa' ma' tjieba t'Alla. Min jista' jisir ilna l-paċi u l-ferħ li ġejjin mill-fidi fil-Mulej Ġesu? Id-dinja tisraqlek dak li tkun tagħtek hi. Imma il-ħwejjeġ li ġejjin għandna mingħand il-mulej, dawn ma jista' jmisshom naħat. Nisimgħu is-sam responsorjali.
Uri li għandna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' xejt Alla l-mulej, għax hu jitkellem fuq is-sliem mal-poplu tiegħu. Irib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex tammar il-glorja fartna. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ħaq u s-sliem jitbewsu, is-sewwa mill-art jinbet u l-ħaq mis-sema jittawwal. Il-mulej jagħti l-ġid wartna l-frott tagħha. Il-ħaq quddiemu jimxi u s-sliem fit-triq il-mixi tiegħu.
U ħażin u żbaljat jekk noqogħdu nwaħħlu f'dak jew ieħor għal problemi tal-Knisja. U ħażin u kontra l-valuri tal-Vanġelu li n-nisrani jiġġudika lil dawk li jemnu fil-kultura dominanti ta' żmienna u jiddefenduha. Anki jekk hija kultura atea, sekularizzata u materjalista l-aħħar, li għalija teżisti biss din il-ħajja t'hawn u l-Alla tagħha hu il-bniedem u l-libertinaġġ tiegħu. Dak li jitlob minna l-Vanġelu u li l-Knisja għandha bżonn u li aħna li rriduha ta' nsara nikkonvertu xi ftit kuljum. Dan hu li jgħod. Il-Knisja tfittex fuq min se serraħ f'din it-taqbida li għandha. U dak li għandha bżonn hu insara ta' veru. Insara li jafu li kull ġurnata se ġġib l-opportunità, iċ-challenge jekk tridu nsejħulu hekk ta' konverżjoni. Mhux importanti n-numru ta' nsara, l-importanti hu li l-insara jkunu nsara, mhux biss nies xi ftit reliġjużi mimlijin drawiet reliġjużi. In-nisrani hu dak li qatt ma jinkwieta la fuq l-istorja tiegħu u lanqas fuq dik tal-Knisja. Xi importa l-fallimenti, id-disfatti, is-sitwazzjonijiet li jidru skabruzi, il-kriżijiet li donnhom qegħdin iħottu dak kollu li hu għażiż għalina. Xi importa? Jekk kollox dunnu qiegħed jikrolla, jekk huwa l-mulej, huwa l-mulej tagħna li hu s-sit tal-istorja u li hu kapaċi jdawwar kollox favur il-mażulin tiegħu. Mhux dejjem hekk ġara f'elfejn sena ta' storja. Min jaf kemm il-darba il-Knisja deret se tereq u ħafna tilfu l-fiduċja u l-fidi. Ma dejjem reġa' sebaħ. Il-passjoni u l-mewt dejjem spiċċaw bil-qawmien. Ix-xitwa dejjem għamlet il-wisa r-rebbija u s-sajf. Għax Alla u Emanuel, Alla mana. U la Alla u mana, min jista' jkun kontra tagħna, jgħid wieħed mis-salmi. San Pietru se jgħidilna li jum wieħed għal Alla u bħal elf sena. U elf sena bħal-jum wieħed. Aħna nippanikjaw għax iż-żmien jagħmel bina, għax din id-dinja jeżisti żmien la teżisti l-mewt. Imma l-ewwa li l-hemm il-mewt u għalih m'hemm iż-żmien għax huwa etern. Meta tasal il-milja ta' żmien u jindaħal u d-dinja tistaġeb bil-qawwa tiegħu. Jekk kull imammet iġor wieda li Alla se jgħaddi minn ħajtu din il-wieda u iżomma. Imma fil-milja ta' żmien jiġifieri meta l-aktar li jkun jaqbel. Pietru jitkellem fuq il-parusija, jiġifieri t-tieni miġja tal-mulej li għalija tippreparana l-ewwel parti tal-avvent. Miskin huwa l-bniedem li huwa mifxul fuq di d-dinja, fuq il-ħajja tiegħu hawn, fuq is-suċċess u l-għana ta' din il-ħajja, kollox huwa miktub għall-qerda. Dak kollu li qed naraw, dak kollu li qiegħed jiġri, dak kollu li jidru minn fuq, dan kollu qatt jintemm. X'jiswilu l-bniedem li jirbaħ di d-dinja kollha, li hi miktuba li tintemm, jekk imbagħad jitlef ruħu. Jitlef l-eternità. X'jiswilu l-bniedem li jagħmel suċċessun minn 80 sena li għaddi hawn biex imbagħad imur għal dejjem f'post il-ġenn. Mhux għax il-mulej iridna ngħixu fil-miserja u d-dwejja hawn biex imbagħad immorru ngawdu wara. Anzi, kif diġa edna min jaf kemm il-darba il-Knisja u l-Iskrittura jgħidu li l-ħajja ta' dejjem il-ġenna tibda minn hawn, anke l-infern. Huwa x-xitan li weżwes li l-mulej jrid ixekkilna, jiddejjaq jarana ferħanin li l-ver jinsab fid-dnub u fli tagħmel li trid. Din gidba. In-nisran li jitwaħħad ma' Kristu jgħix ħieles hawn u jgawdi l-glorja naħa l-oħra. Għalhekk it-tieni miġja tal-mulej fil-glorja lilu l-nisrani ma tbeżżawx. Għax ġa minn hawn ikun ġa għadda fil-ħajja ta' dejjem. Biss Kristu huwa sinjal ta' kontradizzjoni. U jgħidlek biex tobot lil ħajtek hawn biex issib il-ħajja vera kemm hawn u kemm fl-eternità. Dan hu misteru li d-dinja ma tifhmux. Jifmuh biss dawk li jwazel biex jifmuh. Nisimgħu il-qari ta' San Pietru.
Eżistijej, danu li għandkom iżommu qudiem għajnejkom, li qudiem il-mulej jum wieħed u bħal 1000 sena, u 1000 sena bħal jum wieħed. Le, ma jdumx il-mulej ma jtemm il-weda tiegħu kif jaħsbu x'uħud. Imma hu jadirkom, għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li kulħadd jasal għall-indiema. Jiġi ta' bil-ħaq jum il-mulej bħal ħallil. Imbagħad jgħibu smewwied biħsejjes kbar. L-elementi tad-dinja jinħallu bin-nar u l-art b'kull ma fija tinħaraq. La darba dawn kollha għandhom jintemmu hekk, arawx ħajja qaddisa u mġiba tajba għandu jkollkom. Ħarsu l-quddiem lejn jum il-mulej u għamlu li jfittex jiġi. F'dak il-jum ismewiet jaqbdu u jgħibu u l-elementi jinħallu bin-nar. Għax aħna li ħadna l-weda tiegħu nistennew li jiġu smewiet ġodda u art ġdida li fihom tammar il-ġustizzja. Għalhekk eżistijej, waqt li qegħdin tistennew dan, fittxu illi tgħixu fis-slim u li tkunu bla teba u bla ċanfir quddiemu.
Dan il-Vanġelu ġej jibda jipreparana bis-serjetà biex ngħixu mill-ġdid l-ewwel miġja tal-mulej. Sissa iktar tkellemna fuq l-aħħar tad-dinja, fuq ir-realtà li din id-dinja hija mmarkata minn żmien li qatt jispiċċa u fuq ir-rebħa finali ta' Kristu. Dan il-Vanġelu jpoġġielna l-prekursur li jintbagħad biex iħejji l-art għal dak l-avveniment li għalih kien intażel Izrael bħala l-poplu tal-Alla sekli u sekli qabel. L-era tat-Testament il-qadim kienet waslet fit-tmima, u ftit kienu dawk li bdew jindunaw b'dan. Der l-aħħar profeta, Ġwanni bin Zakarija, bniedem asċetiku, imrawwam fid-deżert mal-Esseni li kienu inqatgħu mid-dinja biex ilestu ruħhom għall-Messija li kien wasal. U kien leħen jgħajjad fid-deżert bħalma kienu l-ilħna tal-profeti kollha ta' qablu. Għax id-dinja hija d-deżert fejn tiddomina l-mewt. Ħarsu madwarkom waraw jekk hux veru, drogi, qtil, prostituzzjoni, traffikal ta' bnedmin l-aktar nisa, violenzi fid-djar u bejn il-pajjiżi, qtil ta' trabi, depressjoni dejjem tiżdied, tfal li ma jafux x'inhu lob ta' flimkien, insejna nagħmlu t-tajjeb. U dak li juqaddis intilef ma' żmien. Kulħadd jgħajjad irrid id-drittijiet tiegħi. U għebet l-imħabba li tgħidlek biex tingħata l-ieħor. Dan hu id-deżert. Il-ġnien imsoqqi tajjeb jinsab fil-qlub ta' dawk li jħobbu lill-Alla. Huma għandhom l-maġiri dejjem ġej tal-kelma tal-Alla u tal-Ispirtu Santu li jġeddidilhom żużithom. Għawnaċ kbir u enormi għal dan l-maġiri, imma ftit jafu fejn għandhom ifittxuh. Ġwanni għadu jider illum, isejjaħ għal-konverzjoni u l-maħfra ta' dnubiet. Ħafna lanqas biss iridu jisimgħu bil-kelma dnub, xejn mhux xejn, imma il-veru toqol li ġor kull bniedem huwa t-toqol ta' dnubu. Ġwanni hu il-parti negattiva tal-ħabar tas-salvazzjoni. U juri l-poplu id-dnub tiegħu. Jgħidlu l-verità li tweġġa'. Illum alla ħares ifettilek tgħid li l-poplu m'għandux raġun? Li l-poplu jinsab fl-iżball? Li għandu bżonn konverzjoni? Aħna niftaħru bid-demokrasija fejn il-poplu u Alla. Ġwanni ma kellux daħmerijiet. Ir-re u l-poplu kienu xorta għalih. Kien jgħid il-verità lil wieħed u lil ieħor. Kien bniedem ħieles. Għax kien bniedem ta' Alla. L-għana tiegħu kien ġej minant Alla, u dan ħadd ma seta' jħodulu. Ix-xogħol ta' Ġwanni kien indispensabbli għax u nissel fil-poplu il-għarfien ta' dnub u s-sens ta' ndiema. Dan kien importantissimu biex imbagħad Ġesu ġej x'għandar is-saltna, jekk il-poplu ħass it-toqol ta' dnub ekku issa jidher il-ħaruf innoċenti li kellu juħu fuq id-dnub li d-dinja ma setgħux teħles minnu. U sar dnub minn flokna biex is-saħta ta' dnub taqa' fuq rasu u l-kotra teħles u tkun iġġustifikata. Min se jemmen f'dan jekk mhux minnu konxju u sensittiv dwar id-dnub tiegħu. Ħafna nies lanqas għandhom widnejn biex jisimgħu l-aħbarijiet tajba, għax huma jqisu lilhom infushom ġusti, twajbin, ta' karattru tajjeb, għandhom raġun dejjem. Mhux għal dawn ġie Kristu. Mhux lil dawn jeħles. Alla ħares aħna nagħmlu parti minnhom. Kien għalhekk li juqal li l-prostituti u l-pubblikani kienu weqreb lejn Alla minn ħafna li kienu jgħoddu lilhom infushom bħala ġusti. Għax dawk tal-ewwel kellhom id-dnub tagħhom ċar u kienu ġġudikati minn kulħadd. Ma kinux ingannati. Kienu jafu li kienu għedewa tal-Alla u kienu jafu tajjeb kemm qares id-dnub u kemm joqtol. Mhux ħallil kien l-ewwel li daħal fis-saltna. Alla jrid jgħidilna xi ħaġa importanti b'dan kollu. Nisimgħu il-Vanġelu tat-tieni ħadd tal-Avvent.
Bidu tal-Evanġelu ta' San Mark. Bidu tal-bxara t-tajba ta' Ġesu Kristu li ben tal-Alla. Bħalma u miktub fil-ktieb ta' Iżajja l-Profeta. Ara, jina nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju t-triq tal-mulej. Idrittaw il-modijiet tiegħu. Hekk Ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar ma' mudija tandiema għal maħfra ta' dnubiet. u kienet tmurandu il-Ludija kolla u in-nies kolla ta' Ġerusalemm. Jitgħamdu minnu fi xmara Ġordan waqt illi jistqarru dnubietom. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel biħsiem tal-ġilt madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u qasel selvaġġ. U kien ixandaru jgħid: ġej warajja, minnu aqwa minni, li jien ma jistħoqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll lill-qfieli tal-qorq tiegħu. Jiena ammitkom bl-ilma, iżda hu jammitkom bl-Ispirtu Santu.